Арнольд Тойнби. Құдайы жаратқанға сенген ұлт бақытты. Ол меншігіне таңдаған халық жарылқаулы. Забур жырлары 32-ші тарау 12-ші аят. 86 жасында қайтыс болған құрметті тарихшы және батыс өркениетінің сыншысы Арнольд Тойнби әлі де ұзақ уақыт бойы адамдардың есінде қалады. Тойнби 1889 жылы 14 сәуірде әйгілі ғалымдар мен филантроптардың отбасында дүниеге келді. Ол өзінің 34 жыл бойы жазған 20 томдық дүние жүзі тарихы кітабы мен танымал болса да, Тойнби сонымен қатар барлық тақырыптарда жыныстық қатынастан бастап дінге дейінгі тақырыптарда сөйлеуімен танымал. Тарихты терең зерттей отырып, ол бір заңдылықты байқады. Белгілі бір өркениеттердің өрлеуі мен құлдырауы, бірінші пайда болуы, екінші даму, үшінші ыдырау үлгісіне сәйкес екенін және моральдық рухани құлдырау әлемнің кез келген күштерінің күйреуіне тән белгі екенін көрсетті. Тойнби әлемдегі соңғы 22 өркениеттің 19-сының жойылуы қандай да бір сырттан келген күш кесірінен емес, өркениеттің өз ішіндегі моральдық және рухани құлдырау салдарынан жойылғанын атап өтті. Тойнби сонымен бірге адамзат ғаламдағы ең жоғарғы рухани құбылыс және адамзаттың рухани жойылуынан құтқаратын бір нәрсе ол мәсіхшіліктің негізгі қағидалары. Қазіргі әлем туралы және оның мәсіхшілік принциптерінен алшақтауын Тойнби жалғыз өзі сынаған емес. Оның өмірі жайлы сіздер жақсы білетін ағылшын журналисті Малкольм Магридж және жаңа технологиялардың қарқынды өсуімен қатар қазіргі өркениеттің құлдырау фактісін атап өтті. Мәсіхшілік қағидаларынан қаншалықты алшақтаған сайын, соншалықты адамдар путқа табынушылыққа ұқсас бола бастайтындығына Малкольм сенімді. «Ізгі хабардың нұрын өшірсеңдер, тек қараңғылық қалады», дейді ол.